ครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่24พฤศจิกายน2565ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับรัสเซียโจมตีรอบใหม่มุ่งเป้าเครือข่ายไฟฟ้าและพลังงานของยูเครนเกิดเหตุยิงกลาดห้างวอลมาร์ทในรัฐเวอร์จิเนียนะครับเสียชีวิต7รายและทีมชาติเยอรมนีปิดปากประท้วงฟีฟ่าก่อนพ่ายญี่ปุ่นในสนาม2-1ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานตรวจสอบข่าวเมื่อรัสเซียมอบของขวัญจากใจให้เคอร์ซอนจริงหรือไม่สหรัฐผลักดันโครงการสารฝันคนพิการหนุนให้มีงานทำนำคุณค่าทางจิตใจนะครับและส่งท้ายวันนี้ไส้เดือนกระโดดพันเอเชียสัตว์รุกรานสายพันธุ์ใหม่ในอเมริกาไปทำความรู้จักกันครับว่าเป็นอย่างไรติดตามได้จากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับเริ่มกันที่ข่าวสถานการณ์ในรัสเซียนะครับคุณนพรัตน์รัสเซียยังคงโจมตีรอบใหม่ใส่เครือข่ายไฟฟ้าและพลังงานของยูเครนนะครับซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นความตั้งใจของกองทัพรัสเซียไปแล้วนะครับที่จะสร้างความเสียหายต่อภาคพลังงานของยูเครนในช่วงก่อนที่จะถึงฤดูหนาวนะครับการโจมตีล่าสุดของรัสเซียมีลักษณะคล้ายกับช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเน้นทำลายโรงไฟฟ้าในหลายเมืองของยูเครนแล้วก็กระทำให้เกิดไฟฟ้าดับในวงกว้างนะครับเจ้าหน้าที่กรุงเคียฟกล่าวว่ามีประชาชนเสียชีวิต3คนจากการโจมตีของรัสเซียใส่อาคาร2แห่งขณะที่มีรายงานไฟฟ้าดับในหลายเมืองทั่วประเทศนะครับรวมทั้งบางส่วนของกรุงเคียฟและในมอลโดวาที่อยู่ติดกันด้วยนายกเทศมนตรีกรุงเคียฟนะครับวิตาลีคริสโกโพสต์ใน Instagram บอกว่าหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานของกรุงเคียฟถูกทำลายเสียหายขณะที่นายกเทศมนตรีของเมืองลาวิฟใกล้ชายแดนโปแลนด์บอกว่าเกิดไฟฟ้าดับทั้งเมืองนะครับแต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ามีเป้าหมายถูกทำลายกี่แห่งทางด้านประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนบอกว่าตนได้สั่งการให้ทูตของยูเครนประจำสหประชาชาติขอให้มีการประชุมฉุกเฉินนะครับกับคณะมนตรีความมั่นคงของ UN เพื่อหารือเรื่องการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียรวมถึงการโจมตีใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองซาปอริเซียซึ่งก็เกรงนะครับว่าอาจจะนำไปสู่หายนะด้านนิวเคลียร์ในยูเครนและทั่วยุโรปด้วยประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกนะครับว่าการสังหารประชาชนทำลายโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนเป็นการกระทำของผู้ก่อการร้ายนะครับและยูเครนยังคงขอร้องให้มีการตอบโต้ของประชาคมโลกต่ออาชญากรรมเหล่านี้ขณะเดียวกันนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนรายงานว่ารัสเซียโจมตีใส่โรงพยาบาลผดุงครรภ์แห่งหนึ่งทางใต้ของยูเครนนะครับเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาทำให้มีเด็กทารกเสียชีวิต1คนและมารดาได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ระบุว่าขีปนาวุธทำลายอาคาร2ชั้นแห่ง1ในเมืองวิลนีแอนส์นะครับในเขตซาปอริเซียซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของศูนย์ผดุงครรภ์ดังกล่าวประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวนะครับว่ารัสเซียยังคงโจมตีใส่เป้าหมายพลเรือนและสังหารประชาชนพร้อมระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินต้องถูกลงโทษจากการกระทำอันโหดร้ายนี้นะครับผู้นำยูเครนในขณะเดียวกันก็แสดงความยินดีนะครับที่สภายุโรปได้ตัดสินใจเมื่อวันพุธให้ระบุชื่อรัสเซียว่าเป็นรัฐสนับสนุนการก่อการร้ายอย่างเป็นทางการอีกด้วยนะครับคุณรัฐครับแล้วก็เป็นมีอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อเร็วๆนี้นะครับกองกำลังรัสเซียในยูเครนก็มีรายงานว่าประสบความพ่ายแพ้นะครับครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มทำสงครามหลังจากที่ถูกกองทัพยูเครนบีบให้ต้องถอนทัพถอยร่นออกไปจากเมืองเคอร์ซอนนะครับแต่ประเด็นที่ถูกพูดถึงตามมาก็คือว่ารัฐบาลกรุงมอสโกได้อ้างว่ารัสเซียถอนทัพออกไปโดยไม่มีการทิ้งอะไรเหลือไว้ข้างหลังเลยเรื่องนี้จริงหรือไม่อย่างไรสงสัยจะต้องให้โพลีกราฟนะครับที่ไปตรวจสอบแล้วก็คุณนพรัตน์ว่าอย่างไรครับเรื่องนี้
ก็ต้องปูเรื่องหน่อยนะครับคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาอีกอร์คนาเชนคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรัสเซียออกมาให้ข่าวครับว่าการถอนกำลังที่เกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็อ้างด้วยว่าไม่มีเจ้าหน้าทหารอาวุธหรือยุทโธปกรณ์ทางทหารแม้แต่ชิ้นเดียวที่หลงเหลืออยู่ที่ฝั่งขวาของแม่น้ำเดนิโปรซึ่งเป็นจุดที่เข้าไปยึดครองเคอร์ซอนไว้นะครับ โดยคำพูดที่ว่านี้เนี่ยยืนยันว่าทุกอย่างถูกถอนและย้ายข้ามไปฝั่งซ้ายของแม่น้ำซึ่งเป็นฝั่งที่ ก็คือต้องถอนทัพมาตั้งไว้นะฮะแต่ว่าหลังจากที่คนอาชินคอฟพูดไม่นานนะครับมีทั้งคลิปภาพวิดีโอภาพข่าวแล้วก็รายงานออกมามากมายเพื่อแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ได้เป็นความจริงเลยอย่างเช่นวันที่11พฤศจิกายนก็คือภายในวันเดียวกันเนี่ยนะฮะรอยเตอร์เผยแพร่คลิปวิดีโอที่แสดงเห็นว่ามีโกดังที่เต็มไปด้วยกระสุนปืนครกและกล่องบรรจุกระสุนอยู่มากมายแล้วก็รอยเตอร์รายงานว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่กองกำลังรัสเซียทิ้งไว้ในหมู่บ้านชื่อบลาโกดัตเยโนเยซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเคอร์ซอนไปแค่12ไมล์เท่านั้นชาวบ้านในหมู่บ้านนี้ก็บอกด้วยว่าทหารรัสเซียเนี่ยถอยทัพโดยไม่สู้กับใครเลยเมื่อวันที่ใกล้วันที่9แล้วแล้วก็เคลื่อนย้ายไปด้วยการใช้รถบรรทุกแล้วก็ทหารยูเครนภายหนึ่งวันหลังนั้นทหารยูเครนก็ตามเข้ามาในพื้นที่แล้วก็พบว่ามีอาวุธกระสุนทิ้งไว้เป็นของขวัญให้มากมายนะฮะมีศูนย์ต่อต้านแห่งชาติของกองกำลังยูเครนรายงานวันที่11ด้วยว่ามีผู้เห็นทหารรัสเซียในเครื่องเสื้อแบบเครื่องแบบเสื้อผ้าพลเรือนตามพื้นที่ต่างๆในเมืองเคอร์ซอนแล้วก็บอกว่าทหารเหล่านี้เนี่ยบางคนต้องเอาชุดเครื่องแบบทหารแล้วก็พวกอุปกรณ์หรือว่าใส่ต่างๆที่บ่งชี้ว่าเป็นทหารรัสเซียไปทิ้งในถังขยะแต่เก็บแค่อาวุธเอาไว้และให้ความเห็นว่ากลุ่มคนเหล่านี้อาจจะพยายามสร้างภาพให้คนเข้าใจผิดว่ามีประชากรบางส่วนในเมืองเคอร์ซอนต่อต้านที่รัฐบาลยูเครนมาปลดปล่อยออกจากการควบคุมของรัสเซียซึ่งยึดครองเมืองนี้ได้ตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามและเมืองนี้ก็เป็นเมืองหลวงเดียวของเขตปกครองเดียวที่ยึดรัสเซียสามารถยึดครองได้ครับ
ครับผมก็คือสรุปได้ว่าการที่รัสเซียอ้างไว้เช่นนั้นน่ะโพลีกราฟตรวจสอบแล้วว่ามีการทิ้งร่องรอยไว้หลายอย่างนะครับเป็นหลักฐานไว
้
แล้วถ้าอย่างนี้มีสื่อไหนรายงานไว้มั่งว่ารัสเซียทิ้งอะไรไว้บ้าง
มากมายเลยครับยกอย่างเช่น The Moscow Times ซึ่งเป็นสื่ออิสระของรัสเซียแต่ตอนนี้ตั้งปฏิบัติการอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์มีทำรายงานข่าวแล้วก็ออกรายชื่อของอาวุธที่เชื่อว่าเป็นของรัสเซียทิ้งเอาไว้ในเมืองเคอร์ซอนวันที่7พฤศจิกายนเหมือนกันนะฮะบอกว่าข้อมูลนี้มาจากกลุ่มชื่อว่า C Publics ของรัสเซียเขาบอกเป็นชุมชนสื่อสังคมออนไลน์ที่เผยแพร่ข้อความที่ไม่ประสงค์ออกนามว่าใครคนส่งมาแต่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในสงครามยูเครนนะฮะบอกว่ารัสเซียได้ทิ้งรถหุ้มเกราะรุ่นชื่อไต้ฝุ่น1คันพาหนะต่อสู้ทางราบ MBP 1 2คันเครื่องจรวด1เครื่องรถถัง2 คันแล้วก็บอกว่าทั้งหมดนี้สร้างความขุ่นเคืองให้กับผู้สนับสนุนการทำสงครามในรัสเซียมากทางมอสโกไทม์เชื่อว่าข้อมูลนี้ถูกต้องเพราะบอกว่ามีชุมชนทหารของยูเครนที่เป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์นำเสนอคลิปอื่นๆที่แสดงเห็นว่ารัสเซียได้ทิ้งพวกรถถังแล้วก็เครื่องจรวดต่างๆนี้ไว้จริงแล้วก็มีเว็บไซต์ชื่อ dialog.ua เป็นของยูเครนที่ติดตามข่าวสารด้านการเมืองสังคมประเทศก็โพสต์ภาพของพาหนะต่อสู้ทางราบที่กองทัพรัสเซียทิ้งไว้ใกล้เมืองเคอร์ซอนแล้วก็มีบล็อกชื่อ orixซึ่งก็เชี่ยวชาญด้านการทหารก็รวบรวมข้อมูลรายชื่ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ยูเครนรัสเซียทำหายไว้ตลอดนะฮะออกมารายงานว่าจริงๆมีรัสเซียทิ้งพาหนะต่อสู้ทางราบไว้2คันเช่นกัน Sky News ของอังกฤษก็รายงานหนังสือพิมพ์ The Sun ของอังกฤษก็รายงานสุดท้ายวันที่13พฤศจิกายนรอยเตอร์ก็เผยแพร่ภาพวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่าทางยูเครนกำลังตรวจสอบอาวุธต่างๆว่ามันคืออะไรบ้างแต่บอกว่าส่วนใหญ่ต้องมีการซ่อมแซมก่อนใช้งานได้อีกครับ
ครับสื่อต่างๆก็เรียกว่ารายงานตรงกันนะแต่ว่าทางรัฐบาลยูเครนเองมีเรื่องนี้ออกมามีความเห็นอย่างไรบ
้
าง
ก็กระแสมั้งฮะก็กระทรวงกลาโหมยูเครนก็มีการเผยแพร่โพสต์ที่ไปรวบรวมมาจากเว็บต่างๆแล้วก็ยืนยันว่าทางกองทัพของยูเครนเนี่ยสามารถยึดรถถังพาหนะส่วนบุคคลหุ้มเกราะปืนใหญ่ฮาวิเซอร์รถจี๊ปเครื่องยิงจรวดแบบพกพาและกล่องกระสุนหลายสิบกล่องไว้ได้แล้วแล้วทวีข้อความส่งท้ายว่าคงใช้เวลาสัก 2-3 สัปดาห์นะเพื่อจะแกะกล่องของขวัญจากใจที่กลุ่มผู้ยึดครองชาวรัสเซียคิดอย่างรอบคอบก่อนจะทิ้งไว้ให้แก่กองทัพยูเครนในเขตปกครองเคอร์ซอนครับ
ครับผมก็ทุกวันพฤหัสบดีตามเวลาในประเทศไทยนะครับคุณนพรัตน์ก็จะมีรายงานตรวจสอบข่าวจากโพลีกราฟในลักษณะนี้มาเสนอนะครับส่วนใครที่ต้องการจะกลับไปอ่านรายงานเก่าๆนะครับโพลีกราฟว่าตรวจสอบข่าวอะไรไปบ้างเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com แล้วก็เซิร์ชตรวจสอบข่าวนะครับไปฟังข่าวกันต่อครับคุณนพรัตน
์
เป็นข่าวที่เกิดขึ้นจะบอกว่าบ่อยเกินไปนะครับเพราะว่าเกิดขึ้นหลังๆนี่เรียกว่าเกือบทุกวันเลยนะครับเป็นเรื่องของเหตุยิงกลาดนะครับล่าสุดก็ที่ห้างวอลมาร์ทรัฐเวอร์จิเนียนะครับตำรวจรัฐเวอร์จิเนียกำลังสืบสวนเหตุการณ์ยิงกลาดที่ห้างวอลมาร์ทในคืนวันอังคารนะครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7คนรวมทั้งตัวมือปืนด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองเชสพีคนะครับรัฐเวอร์จิเนียเปิดเผยในวันพุธว่ามือปืนคืออังเดรบิงวัย31ปีซึ่งจากคำให้การของพยานบอกว่ามือปืนเป็นผู้จัดการของห้างวอลมาร์ทนี่เองนะครับใช้อาวุธปืนยิงพนักงานคนอื่นๆในห้องพัก ่อนที่จะปลิดชีพตัวเองนะครับในคืนวันอังคารมาร์คโซเลสกี้หัวหน้าตำรวจเมืองเชสพีคแถลงข่าวว่านอกจากผู้เสียชีวิต7คนแล้วมีผู้บาดเจ็บ4คนแต่ทางตำรวจยังไม่เปิดเผยแรงจูงใจของคนร้ายนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนก็ออกมากล่าวนะครับบอกว่าเหตุยิงกราดครั้งนี้เป็นเหตุสะเทือนขวัญและความรุนแรงอย่างไร้เหตุผลอีกครั้งหนึ่งและว่าโต๊ะอาหารของครอบครัวชาวอเมริกันจะมีเก้าอี้ว่างเพิ่มขึ้นในวันขอบคุณพระเจ้าปีนี้นะครับซึ่งก็ตรงกับวันพระสบดีในสหรัฐนะครับ แล้วก็บอกว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้นะครับทางห้างวอลมาร์ทเองมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนเหตุการณ์และจะช่วยเหลือสนับสนุนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับ3ปีก่อนคุณนพรัตน์เกิดเหตุยิงกราดที่ห้างวอลมาร์ทเหมือนกันนะครับแต่เป็นที่เมืองเอลปาโซรัฐเท็กซัสมีผู้เสียชีวิต23คนในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเป็นการก่อการร้ายภายในประเทศโดยมือปืนเป็นผู้มีแนวคิดชาตินิยมผิวขาวสุดโต่งและต่อต้านคนต่างด้าวด้วยสำหรับการยิงกราดครั้งล่าสุดในสหรัฐก่อนหน้านี้นะครับก็เกิดขึ้นที่ไนท์คลับสำหรับผู้มีความหลากหลายทางเพศแห่งหนึ่งในรัฐโคโลราโดเมื่อ5วันก่อนนี้เองนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต5คนบาดเจ็บ18คนด้วยกันนะครับส่วนเว็บไซต์ gunviolencearchive.org เขาทำสถิติบอกว่าเฉลี่ยแล้วเกิดเหตุยิงกราดในอเมริกา2ครั้งทุก1วันนะครับเหตุยิงกราดนี่ก็หมายถึงว่าเป็นเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างน้อย4คนด้วยกันนะครับ2ครั้งต่อวันถึงว่าเป็นตัวเลขที่มากเลยทีเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งครับคุณนพรัตน์ไปที่จีน
ใช่ครับมันก็เป็นเรื่องผสมกันระหว่างธุรกิจกับโควิดนะครับคือพนักงานของโรงงานที่รับหน้าที่ผลิตโทรศัพท์ iPhone ที่เป็นโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในโลกถูกมีเจ้าหน้าที่มีพนักงานออกมาประท้วงเกี่ยวกับปัญหาเรื่องค่าแรงแต่มันเป็นช่วงที่เกิดขึ้นในการที่มาตรการควบคุมการระบาดเข้มข้นของจีนที่ต้องการควบคุมโควิด19เนี่ยดำเนินอยู่ทำให้ทางตำรวจเนี่ยมีการทุบตีแล้วก็ควบคุมตัวผู้ประท้วงเอาไว้นะฮะเขาบอกว่าภาพข่าวที่ข้อมูลนี้มาจากพยานในเหตุการณ์แล้วก็คลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ภายในโรงงานซึ่งอยู่ในเมืองเจิ้งโจวของจีนว่ามีคนหลายพันคนออกมาประท้วงแต่ว่ามีภาพของพนักงานคนหนึ่งเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างที่บอกนะฮะเตะทุบตีแล้วก็ก่อนที่จะควบคุมตัวไปประเด็นทั้งหมดคือว่าพนักงานพวกนี้ไม่พอใจที่โรงงานนี้ซึ่งเป็นบริษัท Foxconn ของไต้หวันเสนอค่าจ้างสูงเพื่อจ้างพนักงานใหม่เข้ามาบอกว่าเงินเนี่ยจะจ้างจะให้เงิน 3,500 ดอลลาร์ทำงานแค่2เดือนแต่มาทำงานจริงปรากฏว่ามีข้อเงื่อนไขตามว่าทำงานอีก2เดือนแล้วได้ค่าจ้างน้อยลงแต่จะได้ 3,500 ดอลลาร์เป็นเงินโบนัสเขาเลยไม่พอใจออกมาประท้วงกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นการรวมกันระหว่างเรื่องการไม่พอใจเรื่องการทำงานรวมทั้งเรื่องของโควิด-19 เพราะว่าคนจีนเนี่ยไม่พอใจกับมาตรการที่ดำเนินมาตลอดเพราะว่าทำให้ต้องปิดร้านปิดธุรกิจอะไรมากมายเขาบอกว่าในช่วง3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการประท้วงพอๆกับการที่มีการพบผู้ติดเชื้อใหม
่
สถิติล่าสุดของวันพุธจีนรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อใหม่28,000กว่าคนโดยมา 26,000 คนไม่แสดงอาการนะครับ
ครับผมก็ถือว่ายังเป็นประเทศที่ยังใช้มาตรการควบคุมโควิดเข้มงวดอยู่นะครับที่จีนสำหรับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น96จุดปิดที่ 34,194 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น24จุดนะครับปิดที่ 4,027 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น111จุดปิดที่ 11,285 จุดวันนี้ค่าเงินดอลลาร์นะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทด้วยกันนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ VOA ครับคุณนพรัตน์วันนี้เป็นวันก่อนวันขอบคุณพระเจ้า
ใช
่ก็คือวันพระสัปดาห์นี้เนี่ยจะเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่า Thanksgiving ซึ่งก็เฉลิมฉลองกันในอเมริกานะครับแน่นอนก็จะครอบครัวก็จะได้พบกันนะครับมีการนั่งรับประทานอาหารแต่ปัญหาคือราคาอาหารตอนนี้พุ่งเหลือเกิน
ใช่ไปตามกระแสเงินเฟ้อนะครับก็เมื่อวานก็ได้ยินทางคุณรัตพลกับคุณนิติการเล่าไปแล้วว่าตัวไก่งวงเนี่ยราคามันตกนะแต่ว่า ค่าอาหารอื่นมันไม่เปลี่ยนแปลงอันนี้ก็คือมายืนยันนะครับว่าจริงๆแล้วราคาค่าอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมากเพราะว่าภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากค่อนข้างหนักใจในการฉลองเทศกาลขอบพระเจ้าปีนี้นะครับซึ่งสำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยอาหารที่ใช้ในการเฉลิมฉลองวันขอบพระเจ้าประกอบด้วยไก่งวงมันฝรั่งแครนเบอรี่แล้วก็พายฟักทองนะครับผลสำรวจของสมาพันธ์ผู้ประกอบการฟาร์มอเมริกันระบุว่าราคาอาหารในเทศกาลปีนี้เพิ่มขึ้นมา 20% จากปีที่แล้วโดยเฉพาะค่าไก่งวงอันนี้เขาบอกว่าเพิ่มขึ้น 20% แต่ว่าที่ตลาดบางทีมันก็ถูกลงอันนี้ไม่แน่ใจเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้ทำให้ประชาชนหลายล้านคนเนี่ยไม่มีเงินพอที่จะมาจับจ่ายซื้ออาหารเหล่านี้เพื่อมาใช้ฉลองก็ต้องใช้วิธีกลับไปขอความช่วยเหลือจากโครงการธนาคารอาหารแทนนะครับแอนนี่เทรนเนอร์ผอ.บริหารของโครงการ Food for Others บอกกับ VOA นะครับว่าราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นก็สร้างความท้าทายแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆเพราะว่านอกจากต้นทุนอาหารที่เพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยคนยังบริจาคอาหารแล้วก็เงินลดลงด้วยขณะที่ผู้ขอความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นจากปีแล้วถึง 60% นะครับอีกรายนึงเป็น CEO ของ Los Angeles Regional Food Bank ไมเคิล ฟลัดที่ Los Angeles นะครับบอกว่าโครงการได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนไปแล้ว800,000 กว่าคนต่อเดือนแต่ปัญหาสำคัญตอนนี้คือไม่มีไก่งวงพอจะแจกจ่ายในช่วงวันขอบคุณพระเจ้าต้องหันมาใช้ไก่ธรรมดาแทนนะครับส่วนที่แอริโซนาผู้บริหารของ St. Mary's Food Bank ก็บอกว่าผู้มาขอรับความช่วยเหลือในปีนี้เนี่ยเพิ่มขึ้น2เท่าขณะที่ยอดบริจาค ก็ลดลงทำให้ทางการต้องควักกระเป๋ามาซื้ออาหารมาแจกจ่ายผู้ที่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าปีขณะนี้นะฮะทางศูนย์นี้ก็ช่วยชาวอเมริกันไปแล้วมัน 12,000 คนสำหรับผู้ต้องการฉลองเทศกาลนี้ครับ
ครับผมพูดถึงเรื่องของโครงการความช่วยเหลือนะครับผู้เดือดร้อนนะครับสหรัฐผลักดันโครงการสารฝันคนพิการหนุนให้มีงานทำนะครับโดยมีหลายโครงการที่พยายามช่วยคนพิการสามารถเข้าไปทำงานในสาขาอาชีพต่างๆได้ซึ่งโอกาสเหล่านี้ช่วยเติมเต็มคุณค่าทางจิตใจให้กับพวกเขาได้อีกด้วยนะครับคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานของผู้สื่อข่าวอาซูมาคอมปาโรเรมาถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
My name is Ricardo BillMy age is 28. I was diagnosed with disability.
ครับ ริคาร์โดเบลชายวัย28ปีที่แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าเป็นบุคคลทุพพลภาพเขากล่าวว่ามีบางสิ่งที่เขาทำไม่ได้อย่างเช่นการอ่านและการคำนวณเลขรวมทั้งยังไม่สามารถบังคับให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเวลาขณะที่อยู่ในโรงเรียนทำให้ไม่ชอบไปโรงเรียนริคาร์โดจบการศึกษาเมื่อปี2016จากโรงเรียนมัธยมริเวอร์เทอร์เรสในกรุงวอชิงตันคุณครูของเขาติดต่อประสานมาที่คุณแม่โดยแนะนำให้ริคาร์โดสมัครลงทะเบียนในโปรแกรมของหน่วยงาน Developmental Disabilities Administration หรือว่า DDA และ Rehabilitation Services Administration หรือว่า RSA
Ms. Boatman was one of his teachers and she did all the paperwork for him to get a case manager down DDA so
คุณแม่ของริคาร์โดเล่าให้ฟังนะครับว่าหนึ่งในคุณครูที่ชื่อว่าโบทแมนจัดการด้านเอกสารทุกอย่างเพื่อยื่นใบสมัครของริคาร์โดไปยัง DDAสำหรับหน่วยงาน DDA ใช้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความบกพร่องด้านสติปัญญาให้ได้รับบริการและการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อพวกเขาสามารถใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการและมีคุณค่าต่อสังคมส่วนหน่วยงาน RSA จะมุ่งเน้นไปที่การจ้างงานบุคคลทุพพลภาพโดยที่ทั้งสองหน่วยงานนี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานบริการผู้พิการหรือว่า DDS ที่ตั้งอยู่ในกรุงวอชิงตัน
We have people assigned to all of these schools to identify students with disabilities who may benefit from our servicesTo provide what we call pre-employment transition services, which are a number of different services to help students prepare for post-secondary success.
Andrew Rees, ผู้อำนวยการ DDS อธิบายว่าเรามีกลุ่มผู้ที่ประสานงานกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะคัดกรองนักเรียนที่มีความทุพพลภาพและอาจจะเข้าเกณฑ์ที่ได้รับประโยชน์จากหน่วยงานของเราอย่างเช่นบริการเตรียมความพร้อมก่อนการจ้างงานหรือว่า PLEETS ที่จะช่วยให้นักเรียนมัธยมปลายมีความพร้อมที่จะฝึกงานหรือเข้าทำงานหลังเรียนจบชั้นมัธยมที่ผ่านมาหน่วยงาน DDS ช่วยให้ริคาร์โดเข้าทำงานที่บริษัท Galaxy Healthcare Solutions โดยเขามีหน้าที่ช่วยนักเรียนในการเตรียมเอกสารสมัครงานเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์และช่วยค้นหางานที่เหมาะสมนอกจากนี้ริคาร์โดยังทำอีกงานที่ร้านขายของชำที่ชื่อว่า Mom's Organic Marketริคาร์โดกล่าวว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจอย่างมากคือสามารถหาเงินได้ด้วยตนเองไม่ต้องขอความช่วยเหลือใดๆจากผู้อื่นซึ่งก่อนหน้าที่จะมีงานเขาได้แต่นั่งอยู่ที่บ้านโดยไม่รู้ว่าจะทำอะไร
Ricardo does a little bit of everything you know he helps customers he'll do a lot of bagging groceries for customers he does a lot of cleaning He's definitely our cleaning guy here because he's so good at it and so.
George Newman, ผู้จัดการที่ร้าน Mom's Organic Market เปิดเผยว่าริคาร์โดช่วยทำงานเล็กๆน้อยๆทุกอย่างตั้งแต่การดูแลลูกค้าจัดสินค้าใส่ลงถุงทำความสะอาดและต้องยอมรับว่าเขาทำความสะอาดได้ดีมากละเอียดและเป็นคนที่ทำงานอย่างหนักคุณแม่ของริคาร์โดเสริมนะครับว่าเมื่อได้เห็นลูกชายทำงานเป็นความรู้สึกที่ดีเพราะที่ผ่านมาได้พยายามอย่างหนักที่จะเคี่ยวเข็นผลักดันให้ลูกคนนี้ได้เข้าทำงานเพราะสิ่งนี้จะดีต่อตัวของคุณแม่และตัวของริคาร์โดเองจากความช่วยเหลือของหน่วยงานต่างๆที่ช่วยสานฝันให้กับคนพิการทำให้เปลี่ยนชีวิตของริคาร์โดไปปัจจุบันนี้การทำควบสองงานช่วยให้เขามีความสุขอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
With my two jobs, I feel successful and I want the whole world to see I'm doing great. I am happy. My goal is to get my own restaurant.
ริคาร์โดกล่าวทิ้งท้ายว่าการมีงานทำสองแห่งถือเป็นความสำเร็จและอยากที่จะให้ทั้งโลกรับรู้ว่าตัวของเขาทำมันได้ดีมีความสุขส่วนเป้าหมายในอนาคตอยากที่จะเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองรวมทั้งต้องการที่จะให้เรื่องทั้งหมดนี้ถูกพูดถึงต่อๆกันไปผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันครับมาที่เรื่องของฟุตบอลโลกซึ่งหลายคนให้ความสนใจบ้างนะคุณนพรัตน์วันนี้มีเรื่องนึงนอกจากเรื่องของผลการแข่งขันในสนามคือเรื่องปฏิกิริยานะครับของผู้เล่นทีมชาติเยอรมนีนะครับหลังจากที่ออกมาร่วมแสดงจุดยืนคัดค้านคำขู่ของฟีฟ่าที่เตรียมคว่ำบาตรทีมฟุตบอลยุโรป7ที
ม
หากว่าจะยืนกรานที่จะสวมปลอกแขนสีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์รณรงค์สนับสนุนความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะครับโดยนักเตะอิซิเล็กนะครับถ่ายภาพหมู่โดยผู้เล่นทุกคนเนี่ยนำมือขึ้นมาปิดปากตัวเองไว้นะครับก่อนที่จะลงฟาดแข้งกับทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็เหมือนกับว่าเป็นการแสดงจุดยืนว่าไม่ให้พูดอะไรทำนองนั้นนะครับในวันพุธเช่นกันรัฐมนตรีกระทรวงกิจการภายในเยอรมนีแนนซี่เฟเซอร์นั่งเคียงข้างกับประธานฟีฟ่าจิอันนี่อินฟันติโนแล้วก็สวมปลอกแขนวันเลิฟไว้ที่ข้างหนึ่งด้วยนะครับนั่งติดประธานฟีฟ่าเลยนะฟีฟ่าก็ขู
่
ว่าไม่ให้ใส่แต่ว่าเธอเนี่ยใส่เองเลย
เธอไม่ลงสนาม
แล้วก็ใช่แล้วก็บอกว่า เธอเนี่ยบอกว่าเรื่องที่ฟีฟ่าข่มขู่ว่าจะใช้มาตรการลงโทษกับนักเตะที่สวมปลอกแขนลงสนามเนี่ยถือว่าเป็นความผิดพลาดและเป็นพฤติกรรมที่ไม่อาจยอมรับได้ด้วยนะครับส่วนผลงานในสนามนะครับทีมชาติเยอรมนีพ่ายกับลูกซามูไรทีมชาติญี่ปุ่นไป2ประตูต่อ1ก็ถือเป็นการพ่ายแพ้แบบช็อกโลกอีกครั้งนะครับทาคุมะอาซาโนและริซึโดอันนะครับยิงคนละประตูทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยแซงชนะทีมชาติเยอรมนีไปได้นะครับถือว่าเป็นการพลิกล็อกครั้งใหญ่อีกครั้งเมื่อวานนี้ซาอุดิอาระเบียก็เพิ่งเอาชนะอาร์เจนตินาไป2ประตูต่อ1เช่นกันนะครับส่วนกลุ่มอื่นนะครับสเปนชนะคอสตาริกา7ประตูต่อ0นะครับโมร็อกโกเสมอกับโครเอเชีย 0-0 และเบลเจียมชนะแคนาดา1ประตูต่อ0เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงนะครับเดี๋ยวไปส่งท้ายเรื่องของไส้เดือนกระโดดพันเอเชียกันครับนอกจากสัตว์หลายอย่างนะครับรวมทั้งจักจั่นงวงแดงลายจุดที่รุกรานอยู่ในอเมริกาเหนือแล้วตอนนี้มีสัตว์อีกชนิดหนึ่งนะครับคุณนพรัตน
์ครับ
ก็คือเอเชียนจัมปิ้งเวิร์มนะครับหรือไส้เดือนกระโดดสายพันธุ์เอเชียกำลังสร้างความกังวลว่าอาจรุกรานสัตว์สายพันธุ์ท้องถิ่นเช่นกันนะครับคุณธัญพรสุนทรวงศ์เรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
เอเชียนจัมปิ้งเวิร์มหรือไส้เดือนกระโดดพันธุ์เอเชียมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอะมินตัสอะกริติสและยังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Alabama Jumper, Jersey Wriggler และ Crazy Worm อีกด้วยนะคะพวกมันมีลักษณะที่ต่างจากไส้เดือนในอเมริกาเหนือทั่วไปเพราะจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วกว่าและกินฮิวมัสหรือดินดำที่เกิดจากการสลายตัวของพืชและสัตว์ในปริมาณมากๆอีกด้วยค่ะฮิวมัสเป็นดินชั้นบนที่อุดมสมบูรณ์ปลอดสารและมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมากมายดังนั้นสิ่งมีชีวิตในดินทุกชนิดจึงต้องการฮิวมัสนะคะทั้งนี้พืชและสิ่งมีชีวิตในดินอื่นๆจะไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หากปราศจากฮิวมัสซึ่งเป็นอาหารโปรดของไส้เดือนกระโดดพันธุ์เอเชียนี้ด้วยซูซานฟาร์เมอร์จาก United States Forest Service เขียนในรายงานที่ตีพิมพ์ในเดือนพฤษภาคมว่าไส้เดือนเหล่านี้สามารถกินฮิวมัสจนหมดไปได้นะคะนอกจากนี้การที่ฮิวมัสลดลงยังส่งผลกระทบต่อนกและสัตว์อื่นๆที่ต้องกินแมลงที่อาศัยอยู่ในดินเป็นอาหารด้วยค่ะ นายแพทย์ทิโมธีแมคเคย์ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาและสิ่งแวดล้อมที่มหาวิทยาลัยคอเกตในเมืองแฮมิลตันรัฐนิวยอร์กกล่าวว่าไส้เดือนกระโดดพันเอเชียมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกและเอเชียกลางเชื่อกันว่าพวกมันเข้ามาในสหรัฐในช่วงปลายทศวรรษ1800พร้อมกับต้นไม้ที่ถูกขนส่งเข้ามาในประเทศนะคะจากนั้นพวกมันเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นหรือเป็นไปได้ว่าอาจไม่ได้รับรายงานในช่วง10ปีที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์เริ่มลงความเห็นว่าไส้เดือนกระโดดพันเอเชียเหล่านี้เป็นสิ่งที่สร้างปัญหาค่ะมีการยืนยันแล้วนะคะว่าประชากรไส้เดือนกระโดดพันเอเชียนั้นมีอยู่ใน35รัฐทั่วสหรัฐและแม้ว่าวงจรชีวิตประจำปีของพวกมันจะสิ้นสุดลงในฤดูหนาวแต่รังไหมของพวกมันจะสามารถอยู่รอดได้สำหรับหนอนรุ่นต่อไปที่จะเกิดใหม่ในฤดูใบไม้ผลิแมคเคกล่าวว่าไข่ขนาดเล็กของพวกมันแทบจะมองไม่เห็นในดินแต่ตัวไส้เดือนที่โตเต็มวัยซึ่งมีความยาวประมาณ 8-20 เซนติเมตรนั้นสามารถมองเห็นได้ง่ายบนพื้นดินนะคะทั้งนี้ไส้เดือนที่มีลักษณะเป็นมันเงานี้อาจเป็นสีเทาหรือสีน้ำตาลก็ได้โดยจะมีเส้นหนาๆสีขาวหรือสีเทาอ่อนวนรอบลำตัวส่วนหนึ่งของพวกมันเมื่อถูกสัมผัสพวกมันจะเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่งนอกจากนี้พวกมันจะกระโดดและอาจเคลื่อนที่ไปมาเหมือนกับงูด้วยค่ะแมคเคย์กล่าวว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้ควบคู่ไปกับความสามารถในการสืบพันธุ์โดยที่ไม่ต้องผสมพันธุ์ทำให้พวกมันมีจำนวนมากกว่าสัตว์ที่กินพวกมันเป็นอาหารได้แมคเคย์กล่าวอีกว่าชาวสวนควรหาวิธีหลีกเลี่ยงการแพร่กระจายไปยังพื้นที่ใหม่ๆของไส้เดือนกระโดดพันเอเชียเนื่องจากพวกมันมักจะย้ายเข้าไปอยู่ในป่าจากสวนที่อยู่ใกล้เคียงและว่าการควบคุมดูแลสวนในบ้านและของชุมชนอย่างดีมีความจำเป็นในการช่วยชะลอการบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ธรรมชาติของไส้เดือนชนิดนี้ได้ค่ะดังนั้นในฤดูการแบ่งและเปลี่ยนพืชนี้ชาวสวนจึงต้องใส่ใจในการมองหามูลของไส้เดือนตามรากพืชและดินที่อยู่ในบริเวณรอบๆนอกจากนี้แมคเคย์ยังแนะนำด้วยนะคะว่าอย่านำดินจากสวนที่ติดเชื้อเข้าไปในป่าที่อยู่ใกล้เคียงให้นำไปเฉพาะดินที่สะอาดเท่านั้นและแม้ว่าจะยังไม่มีมาตรการควบคุมที่ดีสำหรับประชากรไส้เดือนกระโดดพันเอเชียนี้แต่แมคเคย์กล่าวว่าการใช้มือจับออกไปใส่ลงในภาชนะที่มีน้ำส้มสายชูอยู่จะช่วยลดจำนวนลงได้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้นะครับผมทรงพจน์สุภาผลและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Voice of America Washington
ครับครับ
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับ
แต่น่าสนใจหลายเรื่องเลยเหตุกราดยิงเป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดผู้เสียชีวิต7รายใช่ไหมคะแล้วก็เห็นสถิติบอกว่าเกิดขึ้นวันละ2ครั้งเลยเหรอคะคุณทรงพจน
์ไม่2วันครั้ง
ใช่เฉลี่ยเฉลี่ยวันละ2วันละ2ครั้งเฉลี่ยนะฮะก็คือเขานับเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตจากอาวุธปืนในครั้งนึงเนี่ยเกิน4คนไม่ใช่เสียชีวิตอย่างเดียวบาดเจ็บด้วยนะฮะเกิน4คนดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ไหนก็ตามที่มีอาวุธปืนเกี่ยวข้องและมีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตเกิน4คนนับเป็นยิงกราด1วันเกิด2ครั้งในอเมริกาอันนี้เป็นตัวเลขที่ผมฟังแล้วต้องบอกว่าขนลุกสู้เลยฮะน่ากลัวมาก
ใช่น่าตกใจนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจมีนโยบายอะไรจริงจังออกมากับเรื่องนี้ไหมคะนอกจากเรื่องอาวุธปืน
คืออาวุธปืนเนี่ยเป็นเรื่องที่ต่อสู้กันมานานนะครับแล้วก็เป็นประเด็นทางการเมืองที่ไม่มีใครยอมใครระหว่างทั้งสองพรรคเพราะว่าถ้ายอมกันก็เสียฐานคะแนนดังนั้นเนี่ยในทุกรัฐบาลจะมีเรื่องของอันนี้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทุกเหตุการณ์หลังจากเกิดเหตุไปแล้วก็จะมีการพูดถึงการควบคุมอาวุธปืนแต่ว่าในการปฏิบัติจริงต้องบอกว่าทำได้ยากนะครับเพราะแต่ละรัฐในอเมริกาเนี่ย50รัฐมีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต่างกันดังนั้นเนี่ยถ้ารัฐนี้เข้มรัฐนี้อ่อนคนก็สามารถที่จะไปซื้ออีกจากรัฐหนึ่งได้แล้วก็เอาเข้ามาอีกรัฐหนึ่งดังนั้นเนี่ยควบคุมยากนะครับแต่ก็ต้องพยายามมันต่อไปรัฐบาลของเดโมแครตรัฐบาลโจไบเดนเขาก็กำลังที่จะพยายามแต่ว่าเนื่องด้วยพลังทางการเมืองที่ไม่พอดังนั้นเนี่ย ก็ยังเป็นเรื่องที่ยากอยู
่ค่ะและไส้เดือนจากตะวัน เอเชียตะวันออกใช่ไหมคะเอเชียกลางขึ้นเครื่องบินฟรีไปถึงอเมริกาเลยใช่ไหมคะ
มา
ไปกับต้นไม
้มานานแล้วมาหลายสิบปีแล้วแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าขยายพันธุ์เร็วมาก35รัฐทั่วอเมริกาต้องสามารถพบไส้เดือนพันธุ์นี้ได้ดังนั้นเนี่ยด้วยความที่ไม่มีตัวที่จะกำจัดนะฮะตามธรรมชาติ
ไม่มีพรีเดเตอร์
ใช่ไม่มีตัวกำจัดตามธรรมชาติดังนั้นก็เลยแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตรด้วยครับ